Preoților, astăzi, cum am auzit, este o zi deosebită, o zi în care ne reamintim să spunem o mulțumesc mamelor noastre și mamelor copiilor noștri. Dumnezeu să le binecuvinteze! Dragi mame sau viitoare mame, știu că câteodată este foarte greu pentru voi. Dacă citiți Biblia așa mai superficial și chiar și cartea aceasta sfântă pare o carte scrisă de bărbați pentru bărbați, dar nu este așa. Este multă presiune pe voi să fiți mame bune, soții devotate, confidente ale soților voștri, fără reproș în ochii celorlalți, să vă comparați cu cele de pe revistă, să gătiți ca cei de la televizor. Știu că este greu și este un mare stres pe voi. Însă vreau să vă spun ceva din partea tuturor băieților, a copiilor și a bărbaților din biserică, ce s-a spus și dimineață, vreau doar să întăresc. Fără voi, noi n-am fi existat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și am căutat puțin să văd care sunt legile lui Murphy pentru mame. N-am să le citesc pe toate, doar câteva dintre ele. Știți legea lui Murphy? Anything that can go wrong, will go wrong. Dar pentru mame asta. Vedeți, poate vă regăsiți mamelor. Cu cât te culci mai târziu, asta e prima, cu cât te culci mai târziu, cu atâta copiii se vor trezi mai devreme. Dacă mâncarea are sosul care pătează, cu siguranță va ajunge pe carpet în casă. Cu cât durează mai mult ca să pregătești o mâncare, cu atâta copiii nu mai au chef să o mănânce. Dacă vrei ca copilul tău să nu facă ceva, spune-i ce să nu facă. Dacă vrei ca copilul tău să fie curat, adu-ți aminte că trebuie să murdărești altceva. Dacă se potrivește papucul, de obicei e cel mai scump din magazin. Și ultima, când ai, în sfârșit ai reușit să-ți bagi tu prunci în mașină și dai cu spatele în driveway, copiii vor să meargă la baie de obicei. Astea sunt legile lui Murphy pentru mame. Acum, câți dintre noi aici au o mamă în viață? Ridicați o mână sus. Dumnezeu să binecuvinteze mamele noastre. Acum, câteva gânduri și pentru cei care au mame. Fiți atenți că s-ar putea să vă regăsiți toți aici. Prima, niciodată să nu spui mame tale că nu ai nimic de făcut. Îți găsește ea întotdeauna de făcut ceva. Asta e primul mistake. Nu spune niciodată n-am nimic de făcut. Doi, mama întotdeauna îți spune cum să faci un lucru mai bine, dar întotdeauna după ce l-ai făcut. Succesele în viață sunt întotdeauna datorate mamei tale. Gafele sunt vina ta. Când ești falit, bankrupt, n-ai bani, du-te și împrumută de la mama ta. Îți va aminti în fiecare zi pe ce ai cheltuit banii. Totul este o idee bună până când află mama și spune că nu este o idee așa de bună. Dacă crezi că ai ceva ascuns despre care mama ta nu știe, adu-ți aminte că ți-a schimbat diaper și. Mamele oferă sfaturi în doar două instanțe. Când ai nevoie de ele și când n-ai nevoie de ele. Ea le oferă. Penultima, orice faci poate fi criticat de mama ta, chiar și când nu faci nimic. Și ultima, niciodată să nu critici mâncarea mamei tale dacă vrei să mai mănânci vreodată. Și asta e valabilă și pentru noi soții cu criticarea mâncării soțiilor noastre. Dumnezeu să le binecuvinteze pe toate. Astăzi vom vorbi despre o mamă ca voi. O mamă care nu este cu nimic mai diferită, o mamă care a avut probleme mari în viață, a avut stres, a avut necazuri, dar o mamă care s-a bazat pe Dumnezeu. O mamă care nu s-a bazat pe horoscop sau pe Dr. Phil, ci o mamă care s-a bazat pe Dumnezeu. Vreau să vă dau o rețetă simplă în seara asta. N-am 3 pași, 7 pași, unul singur, am un singur pas. Dacă vrei să reușești în viață, bazează-te pe Dumnezeu. Amin? Simplă rețetă. Nu pe înțelepciunea ta, nu pe perii albi, nu pe experiența vieții, nu te încrede nici în bani. Încrede-te în Dumnezeu. Psalmistul spunea, da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Slăvit să-i fie numele. Textul acesta pe care l-am citit e foarte cunoscut de noi. Are mai multe personaje, dar în seara asta voi vorbi de trei, care mi se par mie cele mai importante. În primul rând, pentru că suntem la o seară a mamei, dedicată mamei, haideți să vorbim despre Iochebed, o mamă cu frică de Dumnezeu. Și aș vrea să vă puneți puțin în locul femeii astea. Problema care o avem noi, pocăiții, este că știm textele biblice și de multe ori ne intră pe ureche și ne iese pe alta. De ce? Că le știm foarte bine. Le-am citit de 1000 de ori, poate. Mai ales istoriile, le știm foarte bine. Dar haideți împreună să ne punem puțin în locul Iochebed. Femeia aceasta avea deja 2 copii, avea pe Aron și pe Maria sau Miriam. Trăia bine cu soțul lui Amram, se iubeau și Dumnezeu le-a mai dăruit un copil. Numai că ei se rugau ca acest copil să fie fetiță. Pentru că, după cum bine știm, Faraon a dat un edict ca toți băieții evrei care se nășteau să fie aruncați în Nil. Se apropie ziua nașterii, sunt chemate moașele evreilor, Șifra și Pua, și se naște un băiețel. În circumstanțe normale, la evrei, ar fi fost o petrecere. Ar fi fost chemate neamurile, s-ar fi bucurat, s-ar fi veselit, ar fi cântat imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu. Însă acum nu era nicio petrecere, nimic. Niciun invitat. Liniște completă. Moașele au venit și au făcut treaba și la plecare le-au spus, Faraon ne-a poruncit să ucidem pe noi născuți. Însă nouă ne este frică de Dumnezeu. Vedeți dar ce faceți cu băiatul acesta, pentru că dacă nu veți scăpa de el, Faraon vă va ucide pe voi și pe copiii pe care îi mai aveți. Și Biblia spune că mama s-a uitat la copilaș și i s-a părut că e frumos. Cum spunea fratele Chris, aș vrea să văd o mamă care se uită la copil și nu-l vede frumos. Mamele își văd copiii ca pe cei mai frumoși. E o vorbă în România, orice cioară își laudă pui. E urât, e negru, dar laudă că e a ei. Dacă vorbești cu o mamă tânără, copilul ei a inventat mersul pe jos. Și cântă cel mai bine, e cel mai deștept. Pentru că așa sunt mamele. Și femeia aceasta se uită la copilașul acesta și în ciuda amenințării, îl ascunde. În a 8-a zi, împreună cu bărbatul ei, îl taie împrejur și tradiția ebraică spune că i-au pus numele Ioachim. Și timp de 3 luni, de 90 de zile, ascund copilașul acesta. Ceva s-a întâmplat după 3 luni. N-au mai putut să-l țină, că a descoperit un vecin, că copilul plângea prea tare. Dar femeia aceasta a trebuit să ia o decizie groaznică. Să scape de copilul pe care l-a dat Dumnezeu. A trebuit să îl trimită de acasă. Și Biblia spune că în loc să-l înnece în Nil, a făcut un sicriaș, spune varianta românească, îmi place mai mult în engleză, spune a făcut o arcă. Și ca să vizualizați mai bine, am adus coșulețul acesta să înțelegem că femeia a luat și a făcut un coș. L-a căptușit cu smoală, cu lut. Gândiți-vă când a împletit coșul, ce a trecut prin mintea ei. Acum le iau copilul ăsta pe care îl iubesc așa de mult, îl pun acolo și îl trimite acasă. Nu este o decizie ușoară, prea iubiților. Este un lucru extrem de greu. M-am gândit mult la cum o mamă poate să facă așa ceva. Și îmi place să cred că Iochebed era o mamă ca oricare din biserică. O mamă care se sacrifică pentru familie și pentru copii. O mamă care reușește să facă o masă delicioasă din resturi. O mamă care poate să spele 3 mașini de haine cu un capac de detergent. O mamă care se culcă ultima și se trezește prima. O mamă care spală copiii, calcă, face homework, este FBI în casă, CIA în afară, unde pune ea mâna, trece. Când nu sunt bani în casă, ea încurajează. Când copiii calcă strâmb, este fermă. Dar o mamă care stă pe genunchi și postește pentru familia ei. Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele acestea. Dacă ai o astfel de mamă în această seară, mulțumește Domnului pentru ea. Dacă ai o astfel de soție, dă slavă lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat. Iochebed a trebuit să ia o decizie grea. Nu vreau să diminuez rolul bărbaților în casă, dar în pasajul citit nu-l găsim pe Amram nicăieri. Că era la piramide, că era la stuf în deltă, nimeni nu știe. Iochebed a rămas acasă ca să rezolve problema. O problemă de viață și de moarte. O problemă foarte grea. Și în casă mama e regină. Ce binecuvântat este omul care are o astfel de mamă. Ce binecuvântat este omul care are o astfel de soție care rezolvă problemele grele. Mulți băieți tineri vin și mă întreabă să-mi cer sfaturi. Cum să aleagă fata? Cam la ce trebuie să se uite? Și zic, mă, nu trebuie să vă învăț eu multe, știți voi la ce să vă uitați. Dar un amănunt le dau, le spun, ascultă-mă, uită-te la mâinile ei. Dacă are o manicură perfectă, să știi că va vrea să aibă o manicură perfectă și după ce se căsătorește cu tine. Și acum să spună surorile căsătorite, dacă poți avea o manicură perfectă după ce ai schimbat 20 de diaperi, ai gătit 4 ore, ai spălat copiii, ai dat cu aspiratorul, ai dat cu mopul și seara târziu, înainte de culcare, ai curățat peștii pescarului inimii tale. Se poate? Se poate să ai o manicură perfectă? Sorry, no French for you. Impossible. De aceea, dragi băieți, uitați-vă bine și alegeți foarte bine. Pentru că dacă nu vă uitați la amănuntele acestea, dacă nu vă alegeți o fată care slujește, care este voluntară la creșă, care este voluntară la servit, la masă, you need a lot of money, my friend, and hair. Că unii își pierd părul nu numai de la stret, ci și de la smuls. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii din biserică, cu înțelepciune. Spuneam că Iochebed a rămas acasă ca să rezolve o problemă dureroasă. O mamă care la prima vedere și-a abandonat copilul, dar, cum spunea și fratele Chris, nu e chiar așa. O mamă înțeleaptă, o mamă care a avut credință că Dumnezeu va lucra. O mamă care a înțeles că circumstanțele din viața ei o depășesc. O mulțime de mame se roagă de dimineață până seară pentru copilul lor și nu știu ce să mai facă. Și plâng și dimineața, și plâng și seara. Dar textul de azi ne învață că atunci când circumstanțele ne depășesc ca oameni, trebuie să punem copilul înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, fă Tu ce vrei cu el. Doamne, mi l-ai dat, l-am primit ca dar din partea Ta, mai departe ți-l dau ție, îl las în mâna Ta. Dacă ai un astfel de copil, roagă-te și postește în continuare pentru el, pentru că va veni ziua când Dumnezeu îl va aduce înapoi, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, al doilea personaj este Miriam, pe care am intitulat-o păzitoarea fratelui ei. Miriam se uita de la depărtare. Nu putea să facă nimic decât să observe. Drag tânăr, poate ești aici și te uiți la fratele tău de la depărtare. Știi că fumează. L-ai simțit că miroasea băutură. Are girlfriend, trăiește în lume. Nu e mult ce poți să faci. Dar stai de la depărtare și te uiți la el. Știți, odată Cain a răspuns foarte obraznic lui Dumnezeu când l-a întrebat, unde e Abel? Unde e frate tău? Mai țineți minte ce a spus? Păi ce, eu sunt păzitorul fratelui meu? Preiubiților, Dumnezeu ne-a lăsat pe noi păzitorii fraților noștri. Noi cei care îi observăm de la depărtare, degeaba mergem la ei și le dăm cu Biblia în cap. Degeaba îi certăm. It's not gonna work. Sometimes you just have to watch. Trebuie să stai la depărtare și să privești. Să nu-l scapi din ochi. Trebuie să te rogi să postești pentru fratele tău. Și Dumnezeu la clipa potrivită îl va scoate înaintea ta ca să poți să salvezi viață. Să poți să-i spui că Hristos iartă orice păcat. Slăvit să-i fie numele. Apoi, al doilea lucru. Dragul meu frate, fii sigur că nu vei gelozi pe fratele tău după ce Domnul îl va salva. Vedeți, mulți ani mai târziu, după ce Moise s-a întors și a salvat poporul Israel, după ce Dumnezeu a dat poruncile, a făcut cortul, s-au dat cele 10 porunci, legile de curăție, la un moment dat, Maria împreună cu Aron vorbește împotriva lui Moise, numeri 12, și spune, ce? Dumnezeu vorbește numai prin Moise? Ce, prin noi Dumnezeu nu poate să vorbească? Maria, cea care l-a observat de la distanță, stând acolo în coșuleț, cea care l-a observat și l-a salvat, cea care s-a bucurat de întoarcerea fratelui ei, acum ajunge să vorbească împotriva lui. Și Dumnezeu, spune Biblia, s-a mâniat și a pedepsit-o cu lepră. A fost scoasă afară și chiar dacă Moise a insistat înaintea lui Dumnezeu, a mijlocit și Dumnezeu a vindecat-o, a trebuit să iasă afară din tabără pentru 7 zile și să stea acolo în pustie. Și timp de 7 zile, de o săptămână, 1 milion și ceva de oameni să vorbească numai despre Maria și despre rebeliunea ei. Asta nu e un lucru ușor. Când public toți oamenii știu ce ai făcut un rău. Însă Maria trebuia să fie pedepsită pentru că a vorbit împotriva fratelui ei. Știu că este foarte greu pentru fiul care a stat acasă să înțeleagă de ce Dumnezeu îl folosește câteodată mai mult chiar pe fiul care a fost risipitor. De aceea a spus fiul care a stat acasă, tată, păi acum scoți vițelul îngrășat pentru prăpăditul ăsta care și-a mâncat averea cu toate stricatele. Și eu am stat aici în casa ta. Am făcut treaba unui argat. Nu m-am depărtat de casa ta. Și totuși, uite, fratele meu are mai multă trecere decât mine. Aceeași dilemă au avut-o lucrătorii care s-au dus în vie și au muncit de dimineața până seara și au trecut prin transpirația amiezii și au văzut că la sfârșit sunt plătiți la fel cu cei care au muncit o singură oră. Părea că nu este fair, it's not fair. Fraților, asta este via lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea în via lui. Nu trebuie să ne supărăm pe stăpân că îl folosește pe unul care n-a fost până acum în biserică. Sunt frații aici care au dus greul construcției, sunt frații aici care au dat bani foarte mulți, dar nu trebuie să privească de sus pe cei care au venit după ce s-a terminat construcția. Sunt aici frați care predică de 40 de ani și Dumnezeu i-a folosit, dar nu trebuie să privească rău pe un tânăr de 20 de ani care vine și Dumnezeu îl folosește în mod deosebit. Trebuie să înțelegem că asta este via lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă oameni în lucrare și folosește așa cum vrea El. Maria a devenit geloasă pe darul lui Moise. A crezut că e normal că dacă ea l-a salvat să fie un pic mai sus. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu este ca într-o construcție de aceea financiară piramidală. Eu te iau pe tine, tu le iei pe ăla, el le ia pe ăla și toți plătiți la mine comision. Merge așa la Dumnezeu. Dumnezeu creamă pe cine vrea El, slăvit să-i fie numele. De aceea noi trebuie să ne supunem voi lui Dumnezeu. Dacă ai harul să aduci pe cineva la pocăință, nu te aștepta ca omul ăla să rămână toată viața lui sub tine, sub mâna ta. Dumnezeu face ce vrea El. Dumnezeu da daruri după înțelepciunea Lui, așa cum crede El. Progresul înseamnă când copilul ajunge mai bine ca tatăl. Toți tații vor lucrul acesta. Toți părinții vor asta, ca copiilor să fie mai pocăiți, să fie mai deștepți, să fie mai împliniți în viață. Așa este? Asta înseamnă progresul. Și în biserică trebuie să fie la fel. Când ne uităm la tinerii ăștia, trebuie să ne bucurăm că îl laudă pe Dumnezeu prin cântare. Trebuie să, ne bucurăm că vin aici și predică numele lui Dumnezeu și Evanghelia. Trebuie să ne bucurăm că ne slujesc și vedem că Dumnezeu a pus daruri minunate în ei. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Nu să fim crispați, geloși, pentru că Dumnezeu ne-a pus să fim păzitorii fraților noștri, slăvit să-i fie numele. Apoi, în al treilea rând, haideți să vorbim despre Moise, cel care a fost scos din apă pentru a salva pe Israel. Am văzut că mama lui a pus-o pe Miriam la distanță să o păzească pe Maria. Noi acum care știm cam cum se termină povestea, înțelegem că asta a fost providența lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat înțelepciune femeii acesteia ca să facă un coș, să se așeze copilul acolo și să meargă să-l pună în trestie, unde era mai păzit puțin, acolo unde știa că o să vină să se scalde prințesa, fiica lui Faraon. Copilul acesta stătea acolo în tufe și la primă instanță nimeni nu i-ar fi dat nicio șansă. Dacă prin absurd Dumnezeu ar fi spus unui om că ăsta de aici va fi salvatorul lui Israel, vă spun că omul ăla râdea ca Sara la menopauză. Nu se poate. E imposibil. Din punct de vedere omenește, nu se poate așa ceva. Dar Dumnezeu l-a ales pe copilul ăsta în coș, din trestii, ca să salveze pe Israel. Vedeți, la prima instanță n-avea nicio șansă. Stătea într-un coș cu sentința morții deasupra capului. Puteau să-l mănânce crocodilii. Puteau să-l găsească egiptenii înaintea fiicei lui Faraon și să-l omoare. Apoi a stat 40 de ani la curtea lui Faraon. A învățat acolo că Dumnezeu este Ra, este soarele și sunt 1000 de Dumnezei. A învățat acolo că este buricul universului, el centru. În tradiția ebraică se spune că fiica lui Faraon nu putea să aibă copii și el era pe linia de moștenire a tronului. A învățat că este cineva. Mai apoi, un ucigaș, un fugar, un om urmărit, care a stat 40 de ani la oi ca să înțeleagă că de fapt nu este nimica. Dacă prin absurd, un om ca ăsta, ca Moise, ar veni și-ar depune cererea într-una din bisericile noastre, cât credeți că ar fi acceptat? Că ar fi întrebat, care e istoria ta? Spune-mi care e istoria ta. Și ar fi așa, trăit în lume, am ucis un om, fugărit de FBI, căsătorit cu o negresă din lume, dar zice că a văzut un tufiș care nu se mai stingea. Hai, fugi, bă, de aici. Nu se poate așa ceva. Și totuși, Dumnezeu l-a ales pe Moise ca să fie salvatorul lui Israel. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu se uită la circumstanțele în care ești. Dumnezeu nu se uită la slăbiciunea ta. Dumnezeu nu se uită la faptul că ești bâlbuit și nu poți vorbi. Dumnezeu nu se uită la faptul că n-ai școală. Dumnezeu nu se uită la circumstanțele tale. Și Dumnezeu se uită la tine și știe ce poate să iasă din tine. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu alege pe cine vrea El. Dumnezeu se uită astăzi în biserici ca să vadă și să descopere pe următorul Moise, pe un om care va sta în picioare și va salva generația în care este El. De aceea vreau să te gândești bine în seara aceasta. Dacă crezi că poți predica, dacă crezi că poți cânta, dacă crezi că poți să faci ceva bine, Dumnezeu nu te va alege pe tine. Pentru că Moise în prima instanță a zis, nu eu. Eu nu sunt vrednic. Eu nu pot să fac. Dacă crezi că ești ceva, să știi că Dumnezeu niciodată nu te va alege. Dumnezeu întotdeauna alege pe cei care sunt jos, pe cei care au părere proastă despre ei, pe cei care în mintea și în ochii lumii nu sunt nimic. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Dacă vrei să fii cineva în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te consideri cel mai de jos. Dacă vrei să faci ceva cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te vezi ca Moise, un om nevrednic. Dumnezeu este lângă cei care se cred slabi. Dumnezeu este lângă cei care cred că n-au niciun talent și n-au nicio posibilitate, dar sunt sinceri în inimă și vor să-L slujească pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu nu este în mijlocul show-ului. Dumnezeu nu este în biserica care își spune aleasă, dar se înfrățește cu păcatul. Le spuneam la tineri, miercuri, seara, fiindcă suntem într-o societate de consum, a intrat în noi mentalitatea aceasta că cu care venim și la biserică. Venim aici și suntem consumatori. Consumăm predici, consumăm cântări, consumăm biserica așa în general. Și fiindcă nu împlinim majoritatea lucrurilor pe care le auzim, devenim obezi spiritual. Oameni care nu se pot mișca ușor. Oameni care de multe ori sunt înțepeniți pe bănci acolo. Am ajuns așa de teologi pentru că am ajuns să înțelegem și să știm ce vrea să spună predicatorul înainte ca să spună, dar ne intră pe ureche și ne iese pe cealaltă de multe ori. Auzim predici la TV, la iPads, la toate radiourile și totuși așa de puțin împlinim. Să nu spuneți că împlinim. Pentru că dacă am împlinit, n-ar mai fi ruperi de biserici, n-ar mai fi divorțuri, n-ar mai fi înșelătorii în afaceri, n-ar mai fi frați care se dau în tribunal, n-ar mai fi pocăiți care înșeală statul la taxe sau pe Dumnezeu la zecială. Sunt astea în biserica contemporană? Sunt. Deci nu împlinim cum ar trebui. Prea iubiților, dacă nu înțelegem lucrurile acestea și nu înțelegem ce vrea cu adevărat Dumnezeu de la noi, e vai de noi. Dumnezeu vrea ca ceea ce auzim la biserică să mergem să împlinim de mâine. În Laodice erau mulți care spuneau, suntem bogați, avem cunoștințe, suntem buni, extraordinar. Și ce le spune Hristos? Vai de voi că nu știți că sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Știți de ce au crescut așa de repede creștinii primului secol? Pentru că ei ce auzeau la biserică, mergeau repede și puneau în împlinire, se grăbeau să împlinească. Nu spuneau, dar din punct de vedere teologic, ce înseamnă asta? Hai să chemăm un specialist, haide să facem niște seminarii. Nu, ce auzeau la biserică, mergeau și împlineau. Așa a început trezirea la Azusa Street în 1900. Așa a fost în primii ani penticostali în România. Așa a fost în America cu ceva vreme în urmă. Dar acum, majoritatea oamenilor stau pe bănci, obezi, ascultă, consumă și nu dau nimic pe afară. Vasul nu este plin de dă peste el ca să ajute și pe alții, ci au pus capacul numai pentru ei. Totul fierbe acolo. Prea iubiților, Dumnezeu ne cheamă ca să fim o biserică care împlinește. Să nu ne osificăm aici, să nu ne obișnuim cu smirna și tămâia predicilor călduțe și a cântărilor comuni pe care le știm pe de rost și rostim niște adevăruri extraordinar de mari cu gura, fără să gândim ceea ce spunem acolo. E așa de important să înțelegem că Dumnezeu se uită în biserică astăzi și vrea să vadă care este următorul Moise. Vrea să vadă care este următoarea Maria care îl salvează pe Moise. Vrea să vadă care este mama Iochebed care se roagă și postește și se bazează pe ajutorul lui Dumnezeu. E așa de important să înțelegem dragostea lui Dumnezeu pentru noi. E așa de important să înțelegem că trebuie să ne trezim din somnul și amețirea aceasta în care ne duce lumea. E așa de important să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are un plan cu casa ta, Dumnezeu are un plan cu tine, dar tânăr, și vrea să te folosească într-un mod extraordinar. Creștinii sunt chemați să fie deosebiți, să fie scoși. Creștinii sunt chemați ca să fie ca Moise, oameni care stau în picioare, ținând adevărul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea nu te uita la circumstanțele tale. Am pus coșul acesta să te uiți și să vezi dacă cumva ești mai jos ca Moise. Nu cred că mulți au ajuns mai jos ca el. Și totuși Dumnezeu l-a ridicat de acolo, într-un mod extraordinar. În seara aceasta, Dumnezeu ne cercetează pe fiecare de aici, în inima noastră, într-un mod tainic. Și ne-a adus în față pe Iochebed, mama aceasta extraordinară, care și-a iubit așa de mult copilul, dar a mers întotdeauna în viață, bazată pe Duhul Sfânt și pe inspirația pe care au primit-o de la Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu ne-a arătat-o pe Maria, care a fost păzitoarea fratelui ei și a stat la distanță și și-a salvat frățiorul. Iar în urmă Dumnezeu ne-l-a arătat pe Moise, omul acesta scos dintr-un loc jos. Cât se poate de greu a fost, cât se poate de imposibil pentru mintea omenească, dar Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său, l-a ridicat pe Moise și a făcut din el un mare salvator. Și după el a venit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care s-a ridicat mai jos decât acest coș, s-a ridicat din morți, ca noi să avem viața. Binecuvântat să fie numele Său în veci. Amin.